Titeln på prekten min idag är När Gud ghostar våra unnskyldningar. När Gud ghostar våra unnskyldningar. Flera som inte vet vad det betyder, då det är för att denna prekten är till de som är unga här. Men ghosta, det handlar om att på i sociala medier, ikke sant, hvis någon inte svarar på meldingen dina, vad gör de då? Då ghostar de dig. Och det som egentligen detta den titeln är när Gud ignorerar dina unnskyldningar. Det är titeln. Och för jag går på första punkt så vill jag säga som ett fundament för allt i livet så är fundamentet som du också nämnde Angelica spegel på väggen där. Hvordan är jag? Det handlar om identitet. Så den grundläggande identiteten vår är att Gud älskar oss. Att vi är hans barn. Det står det i Efeserne 5. Dere är hans älskade barn. Och jag som är far själv, jag vet och speciellt i förhållande till vår 2 år gamla gutt, han bidrar ingenting hemma. Han i det vi ska rydda så roter han lika mycket som vi rydder, ikke sant? Det är bara gråt och det är andra ting som vi måste hålla på med, men som vi älskar han. Som vi älskar han, även om han inte gör någonting. Och sån är Guds kärlek för oss. Vi är hans älskade barn. När vi har både vi att han har skapat oss, men också när vi kommer till tro på Jesus och tar emot han, så står det då blir vi Guds barn. När vi kommer till tro och då är den identiteten, var den grundläggande identiteten, han älskar oss oavsett vad vi gör. Men så är det något som är väldigt bra att Gud också har en plan för livet vårt. Och det är det jag ska snacka lite om idag. Gud har en plan för var eneste en från för vi blev fött, så planade han livene våra. Och jag vet hur det är att vara tenåring, man vet inte vad som sker nästa dag, liksom man vet inte vad som sker om 3 timmar, vad ska jag göra med livet mitt? Men då är det gott att veta Gud har en god plan. Och det är det vi ska snacka om idag. Så då när Gud ghostar våra unnskyldningar, det är första punkt. Jag är för ung. Det är första unnskyldning. Jag är för ung. Och jag ska börja med att läsa från Jeremia. Där kan bara höra Jeremia kapitel 1 och vers 4. Så står det: "För jag formet dig i mors liv kände jag dig. För du blev född helliget jag dig. Till profet för folkeslagene satte jag dig. Men jag sa: Å min Herre och Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung. Da sa Herren til meg: Du skal ikke si, jeg er ung. Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå. Og alt jeg befaler deg, skal du si. Vær ikke redd for dem. Jeg er med deg og skal berge deg, sier Herren. Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min, så sa Herren til meg: Nå legger jeg mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folk og riker, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante." Så det som var denne unge profeten, han var kanskje på deres alder, ikke sant? Han sier: "Jeg klarer det ikke, jeg er ikke flink til å snakke for meg, jeg er alt for ung, folk vil ikke høre på meg." Og i det samfunnet der, så var det faktisk veldig lite attraktivt å være ung. Det var sånn, jo eldre du ble, jo mer visdom hadde du, og når du var ung, når du var tenåring, det fanns ikke noe som heter tenåringer, barn eller voksen, da var det ikke så mye du hadde å bringe til torgs. Da var liksom ikke, du var ikke helt verdig i forhold til din stemme i samtalen. Og nå har det nesten blitt motsatt i vårt samfunn, nå er det bare de unge som gjelder. Men det som skjer i vårt samfunn er jo at det er generasjon prestasjon, hvor alle kjenner på: "Jeg er ikke bra nok, jeg har ikke noe å bidra med. Alle andre er så mye flinkere enn meg, alle andre ser så mye bedre ut enn meg på Facebook og Instagram." Men da, midt i det, så sier Gud: "Ikke si jeg er for ung, ikke si jeg får det ikke til, for jeg har en plan med livet ditt. Jeg har kalt dere, jeg har utvalgt dere, selv før dere ble født, så hadde jeg en plan, en god plan for livet deres." Så det er ingen unnskyldning å si: nei, jeg skal først om 10 år eller 20 år skal jeg gjøre noe for Gud." Nei, det er i dag så ønsker Gud å virke gjennom dere og bruke dere på en god måte, sånn at dere kan få bety en forskjell i denne verden. Og Jeg husker selv da jeg var tenåring, hvordan jeg tenkte hele tiden at jeg hadde mange unnskyldninger for hvorfor Gud ikke kunne bruke meg. Og en av dem var at jeg var for ung, og Gud, du kan ikke bruke en ungdom som meg. Men så var det også, jeg får ikke til å tale, jeg klarer ikke tale Gud. Og da så var jeg på en sånn kirkeplantingsprosjekt i Tyskland. Og så kom det en og ba for meg, og så ba han akkurat ut disse ordene fra Jeremia igjen. Jeg legger mine ord i din munn. Ikke si at, at du er for ung. Ikke si at du ikke kan tale, for jeg skal tale gjennom deg. Og så kjente jeg akkurat som det var en varme, en type ild på innsiden av hjertet mitt, hjertet begynte å banke hardt, og kjente at Gud på en måte talte til meg og sa, jeg skal få lov, du skal få lov til å tale, du skal få lov til å legge fram mitt ord. Og det tror jeg for dere på forskjellige måter, så kommer Gud til å bare vise dere den veien dere skal gå. Og det samme skjedde med Timotius. Det var en ung pastor. Så sier Paulus til Timotius, fordi han var pastor for en stor menighet i Lilleasia i Efesus, og de fleste i menigheten, de fleste i kirka hans, var eldre enn han. Og da sier Paulus til Timotius, og det sier Gud til dere også i dag, la ingen forakte dere, fordi dere er unge, men vær et forbilde for de troende i ord, i livsførsel, i kjærlighet, i tro og renhet. Og det skal du bare kjenne på. Dere kan få være forbilder, til og med for foreldre, til og med for slektinger som er eldre enn dere, til og med for alle som dere møter, kan dere få være forbilder, fordi Gud bryr seg ikke om alder. Og sånn er det oppover også, hvis noen sier her, jeg er for gammel til at Gud har noen plan for meg. Du kan aldri bli for gammel, du kan aldri gå ut på dato i forhold til Guds plan. Er ikke det bra? Jeg ser noen smiler og nikker, ble veldig oppmuntret her. Så livet er ikke over etter konfirmasjonen. Det er fortsatt mange, mange muligheter til at Gud ønsker å ha en plan. Gud ønsker å virke gjennom våre liv. Det var en ung gutt, en rapper fra Uralfjellene. Og så spør du, går det an å finne rapper borte i Uralfjellene? Ja, det var en i hvert fall. Han var på en konferanse i Sverige, og så hørte han en predikant som het Joakim Lundqvist. Og Joakim prekte om at man må tro at Gud kan gjøre store ting, at Gud kan virke gjennom unge mennesker. Og så tenkte han, gutten, der hjemme der jeg bor, er det ingen kristne? Det finnes ikke kristne borte i den byen jeg bor i Uralfjellene, som jeg vet om. Men så kjente han, men Gud kan likevel gjøre en forskjell i livet mitt. Så dro han tilbake til denne byen i Uralfjellene, og så begynte han å gå rundt og be. Og så gang etter gang så han en ung mann som satt utenfor et utested og tigga, og han gikk på narkotika og på en måte var dypt nede i tunge ting. Og så begynte han å fortelle om Jesus til denne gutten. Og litt etter litt, så til slutt så innså denne unge mannen at jeg trenger Jesus. Han kan sette meg i frihet. Og så fikk denne rapperen fra Uralfjellene lede denne unge mannen til Jesus. Men denne unge mannen hadde fem venner. Det var, og alle var i forskjellige typer kriminalitet og forskjellige vanskelige områder i livet. Blant alt fra narkotika og stoffmisbruk og prostitusjon og... Så disse var tungt belastede miljøer, men disse ble med denne gjengen. Og så sa denne Uralbreakeren, han sa at dere, vi starter en ny kirke her i byen. Det er jo ikke noen kirke i byen, vi starter en ny kirke. Og det som var, alle de kom til tro og ble fri fra narkotika alt de sto i. Og så startet de en menighet der, og dette var 2 år etterpå, så snakket han med Joakim Lundqvist og fortalte at vi har startet en kirke. Ja, hvor stor er den? 650 medlemmer, sa han. Og alle kommer rett fra gata og følger Jesus. Og vi må ha 3 møter hver søndag, for salen tar bare 200. Men greia var, 21 år gammel var han da. Det var bare en ung mann som sa, Gud, jeg ønsker å bli med på det du gjør. Jeg ønsker å gjøre bare akkurat det du ber meg om å gjøre. Og da var det ingen grenser for hva som kunne skje til og med oppe i Uralfjellene. Det vil si, uansett hvor dere bor, ikke sant, Løten eller på de minst mest avsidesliggende steder, så kan Gud virke gjennom oss. Nå kjente jeg litt motstand i forsamlingen. Så, unnskyldning nummer to. Jeg ikke kvalifisert. Jeg ikke kvalifisert. Jeg skal fortelle om en som heter Gideon. Gideon, han var egentlig, sagt på godt norsk, en loser. Han var en utrolig feig fyr. Det som var, vi har sett sånn som Max Manus og sånne ting, sånne helter under 2. verdenskrig. Vet du hva Gideon gjorde når Israel ble angrepet av Midianittene? Det var på en måte okkupasjonsmakten. Han gikk og gjemte seg, for han ville ikke bli tatt. Han ville ikke offre noe. Han ville ikke at de Midianittene som kom inn i landet skulle se han eller ta han. Og vet du hva? Han gjemte seg i en hule. Og så plutselig så kommer det en engel til Gideon. Og vet du hva engelen sier? Hallo, din loser? Nei. Han sier, Herren med deg, du djerve kjempe. Og så tenker Gideon, har den engelen vært hos Specsavers? Kanskje han ser feil, det må være noen andre. Og så tenkte han, det jo bare jeg som i denne hulen her. Det kanskje meg han snakker til. Og så sier Gideon da, hva mener du med Herren med meg? Vi ligger jo under, og vi okkupert av okkupasjonsmakten. Alt ser mørkt ut. Og så sier denne engelen til Gideon, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av Midianittene. Det jeg som sender deg. Og da vil de fleste, kanskje vanlige folk, sagt, ja, greit, jeg gjør det, en engel og greier, og lys og greier, dette gjør jeg. Men hør på hva Gideon sier. Hør, sier han, hvordan kan jeg gjøre dette? Min slekt den svakeste, og jeg den yngste i min fars hus. Og så sier denne engelen, så står det, Herren sa til han, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg. Det som denne engelen gjør, han overser unnskyldningen om at jeg får det ikke til. Familien min så tapere, og alle rundt meg taper. Jeg den største taperen av dem alle. Jeg bryr meg ikke, sier Gud til han. Jeg bryr meg ikke, fordi jeg med deg. Alt det du trenger skal jeg gi deg til å gjøre den oppgaven jeg har kalt deg til å gjøre. Og det som man ser gjennom hele Bibelen, hver eneste en som Gud sier, jeg har et oppdrag for deg, de sier, det går ikke, Gud. Det den og den grunnen, jeg ikke kvalifisert på noen måte. Og så sier Gud, nettopp derfor har jeg en plan for deg. Fordi da kommer jeg alene til å få all æren når jeg bruker deg. Fordi du i deg selv klarer ikke dette. Når du svak, da jeg sterk. For min kraft fullendes i svakhet. Det nesten litt oppmuntrende, folkens. Og så det siste unnskyldning. Om de bare visste. Om de bare visste. Og det er greia at det så mange som opplever det, at de på en måte lever to forskjellige liv, og også i kristne sammenhenger, hvor på en måte at man gjør ting i det skjulte som ingen vet om. Og så tenker man, hvis folk bare visste hvordan jeg egentlig var, man tenker tanker og liksom der, motiver og ting som der. Hvis bare folk visste hvordan jeg egentlig var, så ville de ikke vært så glad i meg, eller så ville ikke dette gått bra, eller hvis Gud visste det, tenker man noen ganger, så hadde ikke dette gått så bra. Men vet du hva? Gud vet alt om oss. Og likevel så velger han å bruke oss. Så velger han å elske oss. Han ser rett igjennom alle masker, rett igjennom alle filterne på Instagram, ser Gud igjennom. Og så sier han, min nåde nok. Det favør, det ufortjent på grunn av det Jesus har gjort. Det handler ikke om at vi, eller du og jeg flinke, men det kristendommen dypest sett handler om, at ingen av oss fikk det til. Alle bomma på målet. Og derfor kom Jesus, og han traff på målet i vårt sted. Det det gode nyheten om Jesus i et nøtteskall. I Romerbrevet kapittel 9, vers 11 sier, før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud, den eldste skal tjene den yngste. Hør på dette. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhenger ikke av mennesker, bare av han som kaller. Det vil si, det handler ikke om hva jeg gjør eller ikke, men det handler om Gud som legger sin hånd på våre liv og sier, jeg har en god plan for livet ditt. Jeg skal bare si en oppsummering av de folka Gud brukte I Bibelen. Vil du høre det? Ja, dere hører uansett hva dere sier. Hør på dette. Hør på denne gjengen som Gud velger å bruke I Bibelen. Noah var full. Abraham var for gammel. Isak var en dagdrømmer. Jakob var en løgner. Josef ble misbrukt. Moses var en morder. Deborah var en kvinnelig dommer. Gideon var redd. Samson hadde langt hår. Rahab var prostituert. Jeremia og Timotheus var for unge. David lot som han var gal. Han hadde en affære og sprang bort fra sin egen sønn. Elia var suicidal. Jesaja forkynte naken. Jonas sprang bort fra Gud. Naomi var enke. Job mistet alt. Johannes døperen spiste gresshopper. Peter kunne være hissig. Johannes var selvrettferdig. Disiplene sovnet mens de ba. Maria var forlatt. Maria Magdalena var besatt. Gutten med fisken og de fem brød var for ukjent, og ingen vet fortsatt hvem han. Den samaritanske kvinnen lå med mange menn. Zacchaeus var for liten. Peter var for impulsiv. Markus hadde gitt opp. Timotheus hadde magesår. Og Lazarus, han var død. Ja, gi en applaus. Det er gjengen. Og likevel sier Gud, jeg bryr meg ikke om det. Jeg velger likevel å legge min hånd på deres liv og si, jeg vil bruke dere. Har noen noen bedre unnskyldninger enn de vi hørte nå? Og han vi ser på skjermen bak her, han heter Sebastian Stakseth. Og han hadde den verste begynnelsen på livet som han noensinne kunne hatt. Han vokste opp I et belastet miljø, begynte tidlig med kriminalitet, han ble bankraner, og så I tillegg ble han rappartist og var I en gruppe hvor de sang mye destruktiv og hatfylt musikk. Og så plutselig, og han beskriver det som at han ble truffet av et vogntog av Guds kjærlighet. Helt ut av intet så ble han truffet av Guds kjærlighet og fikk oppleve Jesus. Og hele livet hans ble snudd ned opp. Og han kunne sagt, nei, hva kan jeg gjøre? Jeg har gjort så mye galt I livet. Men så er det sånn at han den mannen nå I Sverige som med for å hjelpe flest unge mennesker ut av rus, ut av problemer. De som alle har gitt opp, de kommer han og møter, fordi nettopp han har opplevd Guds nåde og kjærlighet først, og derfor ønsker han å gi det tilbake. Og det det dypest sett handler om. Han elsket oss først. Jesus elsket oss først, og han ga sitt liv for oss, og derfor ønsker vi å gi tilbake, selv om vi ikke kvalifisert, selv om vi ikke får det til. Og skal vi bare avslutte med det, om at hans kjærlighet for oss uendelig. Og sånn som ble sagt her, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin eneste sønn for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det det handler om. Og jeg bare ønsker helt på slutten her, før vi skal be for Tentro-eleven, så ønsker jeg bare å gi en liten innbydelse her. For det som de som tenker at ja, Jeg får det ikke til I livet, og jeg har på en måte ikke noe å stille opp med på den måten, men jeg ønsker likevel å gi livet mitt til Jesus. Jeg ønsker å ta imot Guds nåde. Jeg ønsker å ta imot det Jesus gjorde når han døde på korset. Så ønsker jeg å vise det bare med et lite tegn at jeg ønsker å tro på han. Så kan vi ikke bare I respekt bare lukke øynene alle sammen her, og så hvis det deg som kjenner på det at jeg vil gi, jeg ønsker å invitere Jesus inn I livet mitt, så bare rekke opp en hånd, og jeg skal ikke ta deg frem eller noe, men bare vis med hånda di at jeg ønsker å ta imot Jesus, så skal vi be en bønn sammen, alle sammen her etterpå. Så dette en hellig stund hvor vi kan bare vise for Gud først og fremst at jeg ønsker å bli et Guds barn og ta imot Jesus. Så bare vis meg med en hånd hvis du ønsker det. Takk, Jesus. Gud velsigne deg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Da tar vi bare ber sammen. Så ber jeg først, så kan dere be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå. Tilgi meg de gale tingene jeg har gjort. Takk at du gir meg en ny start. Jeg bekjenner at du er min Herre og frelser. Amen.